en podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger å vite om uken som kommer. Det mandag 3. februar. Jeg Ina Vedde Fjærestad. Med meg i dag har jeg økonomikommentator Sindre Heyerdahl.
God dag.
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
Hola.
Og børskommentator Roar Valdre.
Hei, hei.
Ja, Sindre, dere kålet jo denne Trump-tollen i E24-podden allerede onsdag som var, med riktige satser og alt mulig.
Det skal vi ha, men vi må jo nesten også gi litt av æren til verdens nest beste finansavis, altså etter E24, Wall Street Journal, som faktisk hadde de presise satsene da ute allerede.
De må jo ha noen veldig kilder.
De har rå tilfang på Trump-administrasjonen og hva som skjer. Men det skal sies... Vi har jo skrevet mye om toll siste år, og det har vært så mye tilbakemeldinger fra folk som ikke trodde det skulle bli virkelighet, altså som trodde bare var forhandlingsutspill. Den naivismen der, den håper jeg nå slutt.
Ja, men det var jo mange som tenkte at det var bare retorisk...
Fra The Dealmaker, som liksom ikke egentlig hadde tenkt å gjøre noe som helst, bare forhandle.
Ikke sant? Ja, det blir en heftig nyhetsuke dette her. Vi skal gjennom mye i dag. Pølsa rett og slett stappa. Vi skal se kjapt på kalenderen. Her hjemme på selskapssiden det flere store selskaper som kommer med oppdateringer for fjerde kvartal, blant annet Equinor, DNB, Yara og Telenor. Det også ventet oppdateringer fra regjeringen denne uken. Vi trenger jo en drøss med nye ministre. Navnene på disse kan begynne å sive ut allerede i dag, mandag. Dette selvfølgelig også et tema her i dag, sammen med Trumps tollmurer som trer i kraft tirsdag. Men først altså. Equinor skal oppdatere markedet på sin kapitalmarkedsdag i London denne uken. Det jo knyttet stor spenning blant annet til hva de vil si om satsningen deres på fornybar energi. Roar, du skal til London. Hva slags forventninger har du?
Ja, det vel mest hvilke forventninger markedet har, tenker jeg, som vi skal legge vekt på her. Og det markedet forventer at Anders Opedal skal komme med et helt annet budskap enn han har gjort de siste årene når det gjelder ambisjon innenfor fornybar produksjon deres.
Har de hatt store ambisjoner?
Ja, og de har ikke skrudd ned heller, og de har holdt på det siste, og så holdt de på de tidligere ambisjonene. Og du kan vel si at Anders Opedal, han skal opp til konteeksamen, og for sist også strøk aksjemarkedet han på forrige kapitalmarkedsdagen, og falt jo aksjen kraftig på at Equinor nærmest tviholdt på sine ambisjoner om målene for fornybar produksjon i 2030 og 2035. Så denne gangen forventer aksjemarkedet egentlig at han skrur ned ambisjonene. Det det ene de forventer. Det andre de forventer, eller i hvert fall håper på, da, at ikke han skal komme med store nedskrivinger på dette her store havvindprosjektet i USA som Equinor har. Det jo det mange analytikere som frykter at det skal bli den neste store norske industriskandalen, som de kaller det. Så hvis han kan komme med noe beroligende ord i så måte, så vil det bli tatt veldig godt imot.
Men Opedal kommer jo ikke til å få i pose og sekk her. Når han skrur ned fornybare ambisjoner, så skrur han også opp temperaturen på Stortinget blant annet. Equinor også et politisk selskap.
Ja, for man vil at Equinor skal være det selskapet som går i front når det gjelder grønn utvikling.
Ja, vi har jo brukt det tidligere, det språklige bildet, at Opedal står i spagat mellom aksjemarkedets forventninger til han, og hva norske politikere ønsker at Equinor skal bli, en motor for det grønne skiftet. Og der står han, veldig vanskelig å komme seg ut av den spagaten slik som Equinor er strukturert i dag, så personlig så mener jeg det eneste måten å komme seg ut av den er å gjøre noe strukturelt. Og da vi over til det andre, eller tredje aksjemarkedet vil vite om, da, og det er hva er planen for investeringen til Equinor i Ørsted. Kan det bli noe strukturelt der på sikt? Det tviler jeg på at vi får noe svar på, men det kan bli løsninger for å komme seg ut av spagaten i alle fall, når vi ser litt lenger frem i tid.
Og Roar, dette blir vel også knallspennende, fordi da Equinor har sikret seg en betydelig post i Ørsted, hvordan de også eventuelt integrerer Ørsteds havvind inn i egne grønne ambisjoner. Det kan jo bli møtt med kritikk det også, både fra aksjemarkedet potensielt, eller fra sivilsamfunnet.
Ja, altså det at Equinor har kjøpt 10% I Ørsted, det vil jo ikke bety noe mer grønn produksjon I verden. Det vil bare hjelpe på Equinor sine måltal for hvor mye grønn produksjon de har.
For det handler jo om hvordan man presenterer tallene.
Ja, det, og I så måte så kan jo disse fornybare målene til Equinor virke ganske meningsløse, og hvis at de skal oppnå de bare gjennom å kjøpe andeler I andre selskaper. Men hvis de har noe mer strategisk på gang I Ørsted, så kan det være spennende. Men som sagt, jeg tror ikke vi får noe svar på det alt nå på onsdag, men vi kan kanskje få vite litt mer om hva det de tenker I Ørsted I alle fall.
Da går vi videre til neste tema, for vi må jo snakke mer om Trump. I helgen ble det jo kjent at han legger tollmurer mot både Kanada og Mexico og øker mot Kina. Så da viste det seg da, som vi var innom innledningsvis her, at det var ikke bare forhandlingsteknikk fra Trumps side, disse truslene her.
Nei, det oransje beiste biter til, og han gjør det verst mot sine nære venner Kanada og Mexico, og mindre mot Kina, som skal da få 10% I første omgang. Han utfordrer hele den USA-ledde verdensordenen vi har sett siden 2. verdenskrig, og villig til å gjøre noe som fryktelig dumt og uintelligent.
Og så det jo så det ganske interessant å se på hva bakgrunnen for dette, for dette var godt varslet. Altså med andre ord, Trump hadde sagt at det kom sannsynligvis noe på lørdag, og så var det mange som ikke ville tro på det, men det kom, og det kom som, som en ja, hva skal man si, varslet politisk tariff-tollbombe. Men bakgrunnen jo at Trump kan gjøre dette som president hvis han sier at det handler om nasjonal sikkerhet. Og hvis du leser det faktaarket, og da det nok litt fakta med hermetegn rundt, altså egentlig argumentarket som det hvite huset har gitt ut, så sier de at dette her handler egentlig ikke om handel I det hele tatt. Det handler om import av illegale stoffer, narkotika, og det handler om illegale immigranter. Og det betyr jo også at det samtidig så påpeker det for øvrig også da at det tollet bra og det gir inntekter til statskassa og sånn. Men det som skaper den egentlige usikkerheten her, det jo at Trump har varslet at dette bare begynnelsen. Han har allerede sagt at EU må kunne forvente dette. Han har truet en av USAs nærmeste allierte, Taiwan, hvor den store, ja den eneste store avanserte skipsprodusenten, mikroskipsprodusenten I verden, TSMC, ligger. Og da begynner dette å få et slags omfang som griper inn I både sikkerhetspolitikk, økonomisk politikk, USAs stilling I verden, som vanskelig å overskue der vi står akkurat nå.
Hvis vi ser på den umiddelbare effekten I dag, mandag, da, så ser vi jo at sjømataksjene faller, kronen har svekket seg.
Det som skjer nå jo en varslet katastrofe, fordi investorene har vært I alt for godt humør og har ignorert I stor grad tolltruslene. De fleste børser, også I Europa, snuste på nye tidenes rekordnivåer så sent som for halvannen uke siden. Man ville ikke ta inn over seg at disse tolltruslene var noe annet enn trusler. Og da det helt naturlig at mye skal ned når det nå viser seg at Trump I gang med sin irrasjonelle og håpløse politikk.
Han jo aldri også sagt at han skal gjøre noe mot Europa.
Ja, men det nettopp det, og det viktig å huske, la oss ta EU først da. Ikke sant? Så har altså det bildet som nå trer veldig, veldig tydelig frem, det jo at dette et område hvor Trump mener det han sier. Trump har hele veien sagt at jeg tror på toll, ikke bare for å presse frem noe annet. Jeg mener tariffer, altså tolltariffer bra, det kan gi oss inntekter, det vil flytte mer produksjon hjem. Så det det ene. Det andre at han har sagt at dette vil også komme mot EU, og EU I full beredskap, og det som eskalerer denne situasjonen, og får det til å minne om da, noe av det vi har sett tidligere I historien I perioder som har vært turbulente, for eksempel da før 2. verdenskrig, det jo at land svarer med mottiltak. Ikke sant? Så det ikke sånn at EU eller Mexico eller Kanada bare bøyer seg I støvet.
Legger seg på rygg.
Legger seg på rygg, ikke sant? De svarer med mottiltak. Og så Norges vei inn I dette. Vårt største problem egentlig via omveier, fordi vi selvfølgelig, vi eksporterer en del til USA. Men vi har jo da som kjent handelsunderskudd mot USA. Men EU et massivt marked for oss. Men vi ikke med I EUs tollunion. Og det betyr jo da at I utgangspunktet, hvis EU sier for eksempel vi legger 20-25% toll på alle varer som kommer utenfra, inkludert amerikanske, så vil Norge I utgangspunktet kunne bli rammet av det, hvis ikke EU slipper oss inn.
Dette jo farlig nå for norsk UD, og så det vel så viktig nå å forhandle med Bryssel som med Washington DC, fordi vi da har en vanvittig stor handel med EU, nesten 7 av 10 kroner til EU. Og hvis vi da ikke klarer å bli en del av EUs beskyttelsestiltak i en eskalerende handelskrig, så norske bedrifter ganske kjørt.
Jeg ser også at dette har jo også skapt massiv diskusjon i USA. The Wall Street Journal, som du nevnte, Sindre, som faktisk den største avisen i USA, klart sånn frimarkedstilhengere og republikansk på lederplass, men også da Trump-kritiske, de kaller det den dummeste handelskrigen i historien.
Det mildt sagt.
Ja, dette jo samtidig da også den delen av det republikanske partiet som har blitt mer og mer marginalisert under Trump. Men det jeg synes litt vanskelig å lese nå, det hvordan dette vil slå ut sånn på kort og mellomlang sikt politisk. Så de aller fleste selskaper, økonomer, etc. Enige om at handelskriger dårlig på sikt for alle parter. Samtidig så det også sånn at dette kan få utslag, for eksempel kan bensin bli litt dyrere, selv om tollen på import av råolje eller ikke raffinert olje fra Kanada får en lavere tariffsats da, eller tollsats. Men det ikke gitt at dette blir upopulær politikk hos Trump-tilhengerne på kort sikt. Også fordi at snart så kommer Trumps skatteløfter inn, så samtidig så vil dollaren styrke seg, mener de fleste eksperter, og det betyr at du får litt mer igjen for, selv om prisene på utenlandsimport går opp, så får du kjøpt litt mer for det, og så måker du da snart inn masse skattelettelser i økonomien. Så det kan hende amerikanere flest kan leve med dette en god stund.
Men samtidig så virker det som om disse fordelene med mer penger inn i statskassa, sterkere dollar, det kommer ganske kjapt, men at det virker som det kommer på sikt, mens først og fremst vil jo kanskje amerikanerne merke at avokadoen, frukt og grønt, blir 25% dyrere fra tirsdag.
Ja.
Kommer de på det? Altså det er jo igjen det der, altså vi har jo tendens til idiotforklare Trump, men ja. Han er jo på mange måter en idiot da. Men for store land så kan jo det være hensiktsmessig med toll hvis de klarer å påvirke verdensmarkedsprisene.
Altså
hvis eksportøren må senke priserne ved salg til USA, så kan de ta inn igjen en god del av det som kostnadene. Det blir ikke så stor kostnad å velte over på de innlandske forbrukerne i USA.
Det hjelper jo USA nå at de en vanvittig mye større økonomi. Altså, de 7 ganger større enn Kanada og Meksikos økonomi til sammen. Og når du har et gigantisk hjemmemarked, så vil du også få noen innlandske amerikanske vinnere av denne tollen, særlig de litt mellomstore selskapene som lever godt på eget hjemmemarked. Men over tid så jo dette også skadelig for økonomisk vekst i USA, det skadelig for inflasjonen. En ganske bredt utvalg av varer vil bykse opp i pris, ikke bare avokado og kanadisk tømmer, men også for eksempel bilprisene, hvor slik det nå har fungert med 30 år med tilnærmet frihandel i Nord-Amerika, så går de fleste biler som produseres, de passerer grensene en rekke ganger, fordi det så mange som bidrar for å skru sammen denne bilen. Og når du da skal potensielt betale 12 en hel hev av ganger, så vil også amerikanerne ganske raskt møte dyrere priser på noe av det de har mest kjært, bil. Så jeg tror ikke vi bør være i tvil om at mange av de velgerne som i stor grad stemte på Trump fordi de var forbanna på inflasjonen under Biden, de vil nå måtte møte seg selv i døra. Jeg tror ikke dette blir populært på sikt.
Men jeg tror også at den aller største konsekvensen av dette, sånn i et 10-årsperspektiv, da, det hvis dette innevarsler en helt ny, permanent ny politikk fra USAs side. Og da synes jeg faktisk Taiwan-eksempelet mer interessant enn både Mexico, Kanada og EU. Og det rett og slett fordi, som de fleste kjenner til, Taiwan jo for det kinesiske kommunistpartiet en del av Kina. Man antar at det et tidsspørsmål før Kina vil gjøre noe for å binde da kanskje den siste delen etter Hongkong og Macao tettere til Kina. Og det eneste som har hindret, eller en av de tingene som hindrer dette, jo den implisitte amerikanske sikkerhetsgarantien. Og så har du igjen fått har du det igjen dette bildet hvor Taiwan også da hjemme til den eneste superavanserte skipsprodusenten I verden. Og når du begynner å rote sikkerhetspolitikk, storøkonomi, usikkerhet rundt amerikanske sikkerhetsgarantier sammen, så det noe som kan få implikasjoner som enorme, ikke bare for de neste 3-4 årene når bilene blir dyre, eller bensinen går litt opp, eller avokadoen går opp, men for hele måten vi har tenkt rundt verdenspolitikken på, og dermed også rammene rundt verdensøkonomien.
Og så det jo veldig skadelig for USAs anseelse I verden, og du går, slik det nå ligger an, hardest I angrep på dine venner, ikke på fastlandskina, og det kan vi bare forestille oss hvordan det åpner et rom også for diktator Xi Jinping til å øke sin makt I store deler av verden.
Men kan jeg et sånt djevelens advokatspørsmål til oss selv, bare sånn at vi ikke bare sitter I vårt lille podcaststudio? Fordi nå legger vi da til grunn at dette ikke forhandlingsutspill fra Trump. Altså det vil si at det jo ikke forhandlingsutspill I den forstand at disse tollene kommer på tirsdag, det kan vi være 99% sikre på. Men hvis da Kanada og Mexico sier at ok, om 2 uker vi måker mer penger inn I grensesikkerhet, vi legger fram denne planen for å slå ned kartellene I Mexico, et cetera, et cetera. Tror vi da at dette vil fortsette? Eller har Trump da fått det han vil?
Det kan jo være veldig mye retorikk fra Trump selvfølgelig, men sånn som Kanada som bidrar med under 1% av immigranter og fentanyl til USA, og som allerede de siste ukene har styrket grensekontrollen voldsomt, så det nok begrenset hvor mye mer de kan gjøre, men Trump kan jo selvfølgelig lage seg sitt eget narrativ og late som at de har gjort mer.
Men hvis målet å skremme alle på plass da, før en forhandling, så jo dette her, dette altså jeg kan ikke komme på noe mer skremmende enn dette. Altså du viser at du mener alvor, du viser at du gjør ting som ingen, eller I hermetegn, mange I hvert fall, ikke trodde du var villig til å gjøre. Og hvis det da blir en forhandlingsutgangspunkt med EU, Bryssel vil jo være livredde, vil man ikke det? Så jeg mener at døren fortsatt på gløtt for den forklaringen på dette. Altså.
Ikke sant?
Det som taler mot det at Trump sier «Jeg elsker toller». Han en lidenskapelig tolltilhenger.
Og så det noe med dette begrepet handelskrig. Når du først har begynt å få den I gang, så vil det være vanskelig å komme seg ut. Så det vinduet for å komme seg ut av dette, det begynner å bli veldig lite. Og det litt sånn, 2 uker etter at Tyskland hadde fullinvadert Polen I 39, så var det litt sent å snu, for å si det sånn.
Vi må videre. Så ble det jo endelig action I regjeringen da. Vi snakket jo en del om regjeringskrise.
Og jeg tok feil. Altså, jeg la jo hodet på blokka, husker dere, før jul, og sa at Jonas Gahr Støre, jeg trodde han ville bli sittende som statsminister til etter valget. Eller, altså, ja.
Den gikk jo inn nå.
Den gikk. Ja. Men så sa jeg også at jeg tror ikke regjeringen splittes. Det var feil. Da la jeg ikke nok ikke hodet på blokka, jeg var litt feil.
Du holder et hod og mister et.
Denne uken her så skal vi jo få nye ministre. Kanskje mest spennende for oss I E24 jo hvem som blir ny finansminister. Der skrev jo du en glitrende kommentar forrige uke, Sindre, med litt navn.
Tusen takk. Det var jo en uoffisiell navnelek da, men altså vi snakker jo mye folk også, og det jo veldig spennende som Torbjørn også har snakket om, at navnet I seg selv signaliserer noe også. Så hvem Støre plukker til å bli sin viktigste statsråd, det vil også signalisere ganske mye om hva han akter å gjøre fremover, og hvilke deler av partiet han holder seg varm med. Og bare for å ta en kjapp oppsummering, kanskje de 3 mest aktuelle navnene. Du kan vel gå for noe trygt som Tuva Moflag, som nå leder av finanskomiteen på Stortinget, siviløkonom, debattsterk. Da får du en trygg person inn I rollen. Men så det 2 nestledere der som antagelig også har lederambisjoner og en liten statsminister I magen. Den ene vel oppfattet som mer lojal I det siste. En viss herr Vestre, og går Støre for herr Vestre nå, så kan det også bli oppfattet som et signal om hvem man ser for seg skal ta over hele partiet, I hvert fall etter valget en eller annen gang, I hvert fall en gang før stortingsvalget om 4,5 år.
Men det å flytte Vester så tidlig fra helse til finans, vil ikke det bare signalisere at pengene er viktigere enn folks helse for Arbeiderpartiet nok en gang da?
Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror det kan være et problem, Roar, at når du har begynt å bli varm i trøya på et kjempeviktig velferdsområde for Arbeiderpartiet og for velgerne, så kan det være et problem å flytte deg over til finans. Og så er jo også finans... Altså, finansminister er en litt sånn spesiell posisjon i regjeringen. Du skrev jo, Sindre, i din kommentar at det er en slags sånn nestkommanderende. Espen Barth Eide ville kanskje være nest viktigst da. Var uenig i det, men det er det som er spesielt med posisjonen, det er at for det første så er det er en rolle som ofte innebærer å være streng og si nei. Det vil si at klassisk så er det jo ikke en sånn rolle som du bruker for å liksom bygge deg opp som populær og ha masse utspill og være veldig aktiv og sånn, snarere tvert imot. Og så er det også en rolle som har blitt oppfattet å være viktig å ha en slags sånn kontroll på, så det er ikke uten grunn at Arbeiderpartiet har vært veldig insisterende på å ha Trygve Slagsvold Vedum som finansminister. På samme måte som i den regjeringen jeg satt i, så var Erna Solberg opptatt av Siv Jensen burde bli finansminister, for det lønner seg å ha partilederen i den rollen da. Så det er litt vanskelig å si sånn, hvis du skal bruke det som en sånn stjerneskuddrolle da, så er det litt vanskelig, det er litt sånn ambivalent. Hvis Tonje Brenna skulle bli finansminister, er det et opprykk, eller er det for å ramme inn et politisk virke?
Keep your friends close, but your enemies closer.
Ikke sant? Kanskje. Nå må det jo sies da for ordens skyld at både Brenna og Støre sånn utad er veldig opptatt av å formidle at de har et godt arbeidsforhold, respekterer hverandre og sånn, og kanskje ikke kjenner seg 100% igjen i formidlingen i pressen. Da.
Det må vi understreke.
Ja. Men er det noen andre jokere som kan komme inn til en av disse andre ministerpostene nå da?
Det er jo den jokeren som vil gi et kollektivt kommentariat i den såkalte rikspressen orgasme, jeg må bare si det etter.
Såpass, så er du spent.
Ja, og som man ikke kommer seg unna, uansett hvor urealistisk det er. Du kan få lov til å si navnet, for du nevner det litt ironisk.
Kong Jens
Stoltenberg. Og det er nesten litt sånn parodisk, for at hans navn dukker alltid opp. Min vurdering er at det er helt urealistisk, men like fullt så klarer man ikke å la være å dytte Jens Stoltenberg inn i diskusjonen.
Altså, vi i media klarer ikke å holde fingrene av fatet. Hver eneste gang det er en spennende, ledig jobb i Norge, så må vi dra inn Kong Jens.
Men hva med Trond Giske da?
Nei, det tror jeg vi kan utelukke bombast da. Altså, det kommer ikke til å skje.
Jeg tror, må man ikke tenke litt annerledes nå? Bør ikke Arbeiderpartiet tenke litt annerledes.
Jo, men poenget er at dette er som å si, for Jonas Gahr Støre, sett fra hans ståse, så ville dette vært som å si sånn, hei, du ser det der såret som jeg var med å pirke i for et par år siden. Nå har det kanskje grodd bittelitt grann. Jeg bare dunker på det såret med en hammer. Altså, det er helt urealistisk, og i hvert fall i en sånn posisjon.
Men i det politiske liksom, bildet vi har i hele verden nå, det er jo mye sykt som skjer.
Jo da, men altså poenget er at dette handler ikke om bildet i verden, det handler rett og slett om dynamikken internt i Arbeiderpartiet.
Ja, okay.
Altså Giske er så kontroversiell internt, og dette er for øvrig speilig, så det er kanskje litt urettferdig også i at Hadia Tajik har hatt problemer med å få komme tilbake igjen til kongens bord. Hun spekulerer seg jo igjen da, om hun skal tilbake denne gangen her. Men det der tror jeg Jonas Gahr Støre er klar for å bare bli ferdig med. Han vil ikke rippe opp i alt det greiene der.
Og hvis han skulle plukke Tadjik, altså, så ville jo argumentene komme fra Giske-leiren, ikke sant? Klarer du en, så klarer du to. Da er det full.
Men jeg tror det der Trygg søker pen heter vel denne, det er kanskje ikke det, men det er Trygg søker, nei, skal vi se hvordan skal man formulere det? Altså, den ene kategorien er trygg, solid. Den andre kategorien er nå skal noen få vise seg fram på et nytt område. Og i trygg, solid-boksen så er type Tuva Moflag, Rigmor Aasrud, kanskje det kan være folk i regjeringsapparatet, tidligere statssekretærer fra Arbeiderpartiet, etc. I mer sånn, nå skal noen få vise seg fram, så er det mer sånn Vestre, Brenna, eventuelt andre kandidater.
Ikke noe crazy.
Det er vel ikke den jobben, altså, men på den andre siden, vi har jo hatt, altså, det har jo vært ironisk nok, da, så har jo de siste 15 årene i norsk politikk, så har finansministerjobben vært den lederne for partiene som ingen trodde skulle bli ansvarlige regjeringspartier.
Yes.
Sosialistisk Venstreparti først, Fremskrittspartiet etterpå, altså Senterpartiet har jo vært i regjering lenger enn noen andre bortsett fra Arbeiderpartiet, men så da, Trygve Slagsvold Vedum da.
Det går veldig godt poeng i da.
Det fine med dette er at vi får et svar allerede på tirsdag, så vi slipper en hel uke med artikler i avisene hvor det drypper ett og ett navn hver dag.
Altså, er det klar for ny seremoni foran slottet på tirsdag?
Det er litt uklart, hørte jeg oppe i redaksjonen her, men de aller fleste har lagt til grunn at det blir tirsdag.
Og før den slottsplasseseansen, uansett når den blir, så vil navn begynne å dryppe ut, så... Her er det bare å følge med.
Vi får bare håpe at Jens Stoltenberg ikke blir observert i Oslo i neste døgn.
Åh, det har vært veldig gøy da.
Men er det ikke noen som har lyst til å legge hodet på blokka da? Sindre, du har skrevet en kommentar. Har du ikke lyst til å si...
Ok, da sier jeg... Jeg har også litt tro på Rigmor Aasrud, men da sier jeg Tuva Moflagg som finansminister.
Ok, da har hodet på blokka.
Det er veldig bra.
Gleder meg til neste uke.
Vi må jo også ha med det at dagen etter at Senterpartiet trakk seg fra regjeringen, så lanserte den nye slanke regjeringen med Støre i spissen et nytt strømgrep her i Norge. De lanserte Norgespris på strøm. Det høres ut som et selskap som lanserer en ny pakke.
Ja, hva er dette her? Det er jo et stort spørsmål. Det er egentlig ikke blitt klart etter presskonferansen var på fredag heller. Jeg var på den presskonferansen med statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland. Og der startet jo Jonas Gahr Støre presskonferansen med å si at med Norges pris vil du betale 40 øre per kilowattime, uansett hva strømprisen er i markedet. Og naiv så er jeg, så trodde jeg at han snakket om 40 øre ute for bruker. Mm. Og først etter presskonferansen så skjønte jeg at det var jo 40 øre før moms. Dette her, så egentlig er vi oppe i 50 øre allerede der da.
Hvis du har en bedrift som tilbyr en pris uten moms, så blir det vel litt rabalder.
Ja, altså de to gutta vil jo bli dømt for brudd på markedsføringsloven hvis de representerte et kommersielt selskap. De har ikke lov til markedsføre noe uten at forbrukerne uten å ta med momsen.
Mm. To veldig korte betraktninger. Punkt 1. For et politisk mestlig grep. Virkelig bare gnide inn på Senterpartiet, kuppe hele strømdebatten, mestlig. Punkt 2. Så lenge var det diskusjonen om landet som ble for rikt.
Ja, ikke sant?
Dette kommer til å koste penger.
Ja. Hvor tar man de penger fra?
Nei, men husk på, det skal være en hedge da. Hvis gassprisen i Europa driver opp strømprisen i Norge, så er ikke det noe problem at denne strømstøtten eller dette fastprisen blir dyr for den nye finansministeren. For vi tjener det tidobbelte på gassprisene da, på at vi selger gass til Europa. Så vi har tidenes hedge her, Arbeiderpartiet.
Meget selvfinansierende ordning slik sett, men jeg må si meg helt enig med Torbjørn. Jeg synes også det ganske mestlig. Og du så jo hva Senterpartiet prøvde å male av narrativ rundt hvorfor de forsvant og rundt strøm. Og nå er altså folk flest fra oktober av, hvis det fortsatt er en konstellasjon som vil administrere den selv med et annet stortingsflertall, så er forbrukeren da sikret en fast pris. Dette vil ta vekk en del av misnøyen rundt strøm, er jeg helt overbevist om. Så var det også morsomt å se da hvor mange detaljer som manglet, og at det ble solgt inn med 40 øre kilowattimen. Åpenbart også litt, fordi at her så Arbeiderpartiet seg nødt til å komme raskt på banen, lenge før det var ferdig snekret, for å ta livet av Senterpartiets historie rundt sin egen exit fra regjeringen.
Så da kan vi bare demontere disse sparedusjhodene og varmepumpa? Trenger ikke å spare strøm likevel?
Det gjenstår å se. Det blir i alle fall ikke 40 øre, det blir minst 50 øre, og hvis det skal også et måned i påslag på toppen av disse her 50 ørene, så snakker vi om en reell strømpris på som begynner å nærme seg 60 øre.
Da skal vi videre. Denne uken så har Sindre og vår produsent Erik satt sammen lyden av en nyhet. Så la oss høre lyden, og hvilken nyhet er det vi hører her?
Det er Trygve Slagsvold Vedum som kommer hjem etter å ha gått ut av regjering og går amok med motorsaga i hønsefjøset.
Ja, for jeg hører noen fugler, akkurat som papegøyer, og så en motorsag.
Ja, og så er det, det er noen piping og en motorsag. Kan vi få den en gang til, Erik? Altså, det er en kylling, høne som flakser, ja, og en motorsag.
Ja.
Motorsag hørte jeg synes støvsugeren mener der, men ok.
Men er dette, kan det være knyttet til, altså er det knyttet til Norgesprisen, tror du, at man kutter Her noen av kylling går ut av regjering, og så er det i stedet for å få flaksende høner, så kutter man prisen. Og får fred
med motorsag.
Erik, det vel nesten så Torbjørn fortjener en liten bonuspoeng her, men vi skal vel litt lenger ut av landet.
Vi skal lenger ut av landet. Er det
egg? Nei.
Ja, altså det er jo faktisk en av de morsomme tingene, for det er en av de tingene Trump har lovet. Han har jo lovet å få ned prisene og få slutt på prisingen. Prisene på egg har visst nok fortsatt å stige, så USA er inne i en sånn mini-eggkrise. Har det noe med det å gjøre?
Niks.
Er det chicken race?
Et chicken race? Ja, det er rett og slett tollkrigen.
Det er tollkrigen?
Nei, ikke det heller.
Skal vi begynne å røpe litt?
Ja, dette her.
Dette handler litt mer om nominasjonsprosessen som nå går gjennom det amerikanske senatet og hva en kandidat har drevet med.
Altså det som er
angivelig alt.
Ja, for dette, altså det skulle jeg, i stedet på Trump og tariff, så er det interessant at Scott Bessent, som vi har snakket mye om her, som er kandidaten for finansminister, han er jo i denne prosessen i senatet nå, og har sagt at tariffene skal komme gradvis. Men at han skal ha massakrert masse kyllinger og høner, det med motorsag, det vet ikke jeg noe om.
Med de kandidatene som er til nominasjonen i USA, så er jo det vel ganske mye.
Er det Carrie Lake, som, er det ikke det hun heter? Hun
vi skal inn i et dynastinavn, kan vi vel røpe da.
Vi skal inn i hva for noe?
Det er Robert Kennedy Jr., men hva gåten av den grunn, hva er det han drepte? Det var ikke noen killinger i alle fall.
Jo, Torbjørn. For han, dette er jo Caroline Kennedy, hans kusine, som sendte en advarende tape til senatet, hvor hun sa at Kennedy, Robert Kennedy, han hogde opp, skjærte opp ting for å mate falkene sine.
Å, herregud.
Er det riktig?
Det er helt, helt riktig, Torbjørn. Han skal da angivelig, ifølge Carolyn Kennedy, som jo til og med har vært ambassadør i Japan, ikke er en lettvekter, hun sier at han i kjelleren malte opp både kyllinger og mus i blenderen for å mate til sine egne falker.
Ja, men det må du si at jeg var helt innenfor.
Det verste er at med den, i den verden vi lever i nå, så er det kanskje den minst oppsiktsvekkende nyheten.
Jeg ser ingen grunn til at han ikke skulle bli godkjent på grunn av dette. Ja.
Vi skal gå inn for landing her. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad. Med meg i dag hadde jeg Roar Valdrau, Sindre Heyerdahl, Torbjørn Røe Isaksen og vår produsent Erik Holm Nyvold. Har du tips eller innspill til oss, så send det gjerne inn til ppp@e24.no. Vi er tilbake neste mandag, og du finner oss i den spilleren du foretrekker å bruke når du hører på podcaster. Søk opp på Pølser og følg oss der. Jeg må jo også bare få føye til at om man har lyst til å høre mer, og rett og slett gå i dybden på Norgesprisen og hele strøm, hva skal jeg si, initiativet til Støre, så anbefaler jeg E24-podden fra fredag. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag!